Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Особливо вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я», адже якраз ця програма виходить зараз у прямий ефір Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, і разом зі мною, як завжди, в ефірі Радіо Марія, отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, звісно, якого я зараз вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогі радіослухачі, ми далі продовжуємо слухати цікаві факти, я би так навіть сказав, і деколи навіть наукові факти про 90-й псалом, один із найвідоміших псалмів в церкві, який використовується і під час богослуження. Ми про це також говорили з отцем Петром. І сьогодні ми дійшли вже до розгляду аж 7-го вірша. Ми так гарно рухаємося, динамічно і в той же самий час дуже скурпульно розглядаючи, я би навіть сказав, кожну голосну, приголосну і кожен розділовий знак. І, власне, починається цей вірш зі слів «Хоч би тисяча біля тебе падала». От про яку тисяча йде, про яку тисячу йде мова і чому саме про тисячу згадує псалмопівець і автор цього псалма, ми сьогодні почуємо. Отже, ну давайте з цієї тисячі розпочнемо. Зараз багато про тисячу говорять.
Звичайно, з різних сторін про тисячу говорять. Але тут знову нагадує псалом нам про те, що, на жаль, частиною людства є війна, частиною життя людства, розвитку людства, занепаду людства, можна по-різному сказати, скільки наукових праць написано на цю тему, де люди намагаються відповісти на питання, чому з людиною насилля настільки вживається, чому воно часто просто стає природньою частиною життя людини. І всі спроби його зупинити, і ми вже неодноразово говорили на тему того, які Бог шукає шляхи для подолання насилля. Але щоразу ми зустрічаємося із тим, що не тільки в псалмах ми це бачимо, а й в повсякденному реальному житті. Багато хто думав, що період модерну в розвитку суспільства, там, коли було просвітництво, розвиток науки, технологій, розвиток філософії, всі думали, що настане такий момент, от справді люди перестануть воювати. Там Маркс сказав, що треба дати людям їсти, дати основні засоби для існування, і вони цим задовільняються. Але чим далі ми рухаємося, тим більше ми бачимо, що це все не діє, і просто якась страшна жага до крові, яка повторюється кожних 50 років, можна сказати. Вже навіть зараз є такі дослідження, які вказують
статистику,
на те, що, так, що просто є якась перерва, потім знову війна. І загалом релігійне життя, воно пов'язане із тим, що людина, майже кожне покоління повстає перед якраз питанням того, що опиняється в якихось своїх історичних реаліях і бачить війну, бачить несправедливість, і завжди є хтось, хто вважає себе жертвою і хто є нападником. І зазвичай люди весь час борються за те, щоб поставити себе в позицію жертви. Потім, як свого часу Едіт Егер, така цікавий психолог з надзвичайно важкою долею, яка пройшла концтабори, яка написала таких дві вражаючі книги, яка називається «Одна вибір, друга дар». Я нашим слухачам рекомендував би в ці непрості часи. Я також вже під час війни ці дві книги перечитав, і вони справили на мене глибоке враження, перш за все, своєю щирістю, і я б сказав назвами, шокуючими назвами. Тому що Едіт Егер, яка пережила дуже багато горя, яка її усе життя, це зазвичай була постійна мука минулим. Тобто, з одної сторони, вона зовсім в юному віці пережила концтабір, З іншої сторони, це тривало порівняно не так і довго, бо вона вже зараз дуже в похилому віці, а була буквально кілька років, якщо не помиляюся, чи рік, чи два в концтаборі. Але наслідки того, що з нею відбувалося, з нею перебували, пробувають по сьогоднішній день. Вона постійно говорить, я, намагаючись зцілити себе, вчилася зцілювати і інших. І саме ця жінка, яка могла би говорити про те, що не можна ніколи ні прощати, ні забувати, не можна, треба завжди пам'ятати, якщо ти зранений, вона казала такі вражаючі слова, що вчорашня жертва може стати сьогоднішнім мучителем. І вона на собі це переживала. На жаль, життя набагато складніше, ніж нам на перший погляд здається, в тому, як це зло проривається всередині нас. Дуже часто все починається із того, що ранить той, кого ранили. І так з покоління в покоління це все передається, і це жахіття нашого життя. І в той же час вона написала книгу «Перший вибір», що ти завжди робиш вибір, як реагувати на обставини. Ось який вона висновок дійшла. Ти не, є речі, на які ти не можеш впливати. Є таке поняття навіть психології, що є обставини непереборної сили. Те, що ти не можеш перебороти. Але за тобою завжди залишається вибір того, як ти будеш на це реагувати. А з іншої сторони, другу книгу вона написала «Дар» вже пізніше. Це, чесно кажучи, мене дуже вразило. Вона, скажімо так, ніде не позиціонує себе як невіруюча людина, але якогось такого великого акценту на релігійності вона не робить в своїх книгах. Але називаючи книгу «Даром», власне, наше слово «Євхаристія», «Подяка», головна суть літургії. І вона каже, що головний висновок її життя – це прийняти всі обставини, які з нею були, як дар. Як дар. Як те, як вона каже, якби не те, що було зі мною до того, я не була б зараз тут. В кожен, от в той ключовий момент, який в нас може настати в житті, коли я починаю переосмислювати свій попередній релігійний досвід, своє бачення Бога. Оця точка зупинки, вона іноді людину може лякати. Іноді вона може людині здаватися чимось жахливим, навіть там втратою віри чи відсутністю опори. Але вона каже, от момент кризи, момент твого переосмислення свого життя, це є якраз твій шлях, який тебе до цього привів. І часто людина, якраз пройшовши страждання, біль, зрештою каже або так Богові, або ні Богові. І це на всі часи залишається цим образом, який описаний у Євангелії, коли Христос перед стражданнями мучиться, не розуміє, йому важко, каже, якщо можна, хай мене мене, але в той же час він каже так Богові. І тоді йде до кінця. І оцей висновок загальний християнства, яке зрештою прийшло до того, щоб говорити про так званого слабкого Бога. Навіть зараз є такі сучасні напрями в теології. Вони досить бувають такі вражаючі для такого звичного мислення християнина і такого звичного мислення навіть богослова, православного, християнського. Тому що є так, ця слабка теологія, вона зазвичай намагається зрозуміти, чого Бог так мало присутній і так наче віддалено себе проявляє. І 90-й псалом з одної сторони говорить про що? Він говорить про те, про сильного Бога, про його всемогутність, про його здатність зупиняти цілі війська, робити так, що ти йдеш у бою і наліво, і направо падають твої вороги. Я пам'ятаю в дитинстві, коли я читав цей псалом, я настільки яскраво міг собі це уявити. Ну, напевно, така одна із найкращих оповідей в такому стилі – це «Хроніки Нарнії». Якщо читати книгу або дивитися, чудова, просто прекрасна книга, яка написана під час війни Другої світової. І я завжди кажу, що зараз саме той час, коли діточкам нашим варто цю книгу читати і самим її перечитувати. І з іншої сторони ця книга чудово показує якраз оцей героїзм бою, От такого поняття, як воїни світла, коли ми займаємо позицію не так пацифіста, як того, хто зрештою бере до рук меч, і як вміє, так захищає ту правду, яка для нього важлива. І мені уявлялося дійсно, що ти йдеш і наліво і направо, все вибухає, все нищиться, а ти от все одно живий. Це бажання такої суперлюдини. І з одної сторони, дійсно, є ситуації в житті, коли свідчать, так було протягом усієї історії, є люди, які приносять своє свідчення, що вони щось таке пережили. Якщо говорити про 90-й псалом, то тут мова йде про царя Єзекію, який якраз пережив на своєму досвіді війну, де були абсолютно нерівноцінні сили. Йому вдалося перемогти, вдалося залишитися живим і продовжити своє життя на 15 років ще вимолити у Бога. Тобто є біблійна історія в цьому відношенні. Коли справді все виглядало так, що Бог з тобою воює, Бог з тобою перемагає, Бог з тобою перебуває. І в історії життя людей є такі розповіді, коли приходять з війни і кажуть, все навколо вибухало, всі гинули, а я якимось чином залишився живим. І люди мали цей досвід Божої сили і Божої опіки. Але з іншої сторони, ми в той же час дуже часто зустрічаємося із сучасним скептицизмом, із підходом таким статистичним, науковим методом якоїсь перевірки, обраховування. І в таких ситуаціях виявляється, що далеко не кожен, хто молиться, далеко не кожен, хто в 90-й псалом буде знати, він обов'язково буде залишатися живим і буде збереженим Богом. Тобто, а що хоче цей псалом передати? Про що він говорить? Він оцією мовою старозавітньою виявляє нам велич. Велич і славу Бога. Таке певне звернення. Тут є цікаво, що в цьому 90-му псалмі чергується. Спочатку є там або є звернення від першого імені, тобто наче я звертаюся до Бога, потім наче до мене звертається. І тут якраз наче до мене хтось говорить. З одного боку тисяча впаде біля тебе, мені хтось каже, і праворуч 10 тисяч, та до тебе лихо не наблизиться. Тоді очима своїми глянеш, і відплату нечестивих побачиш. В перекладі отця Володимира. Хоч ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Це є одна із таких спокус, яка, зрештою, навіть проникнула потім в новозавітнє вчення, коли ми буває, можемо прожити так життя якраз з отою надією, що я своїми очима буду дивитися і бачити відплату нечестивих. Коли ми кажемо, нічого, прийде час і Бог покарає їх за це. І іноді людина якраз так тим і живиться, цією надією, що вона побачить муки тих, хто її ображали. Зрештою, якщо не помиляюся, навіть в блаженного Августина з'явилося таке вчення, яке потім, ой, скільки критикували, вже в пізніші часи, після періоду реформації, от в католицизмі дуже був такий період, коли було дуже поширено робити акцент на пекельних муках, на такому розрізненні між тими, хто в раю, і тими, хто в пеклі, що був навіть такий вислів про те, що ті, хто в раю, будуть насолоджуватися, дивлячись, як мучаться у пеклі злі люди. І для багатьох людей я спостерігав і теперішнього сучасного християнства, ну це навіть прямо є такою важливою вірою, що я побачу, як той нічого. Подивимося, я тут помучуся, а потім буду дивитися, як ти там в пеклі будеш жаритися. І ми іноді навіть кажемо, щоб горів ти у пеклі. І оце більше старозавітнє таке сприйняття. 90-й псалом, перш за все, в тій культурі написаний, коли є... це була така своєрідна школа через яку Бог до нас приходить, через яку Бог являє людині свій характер. От, як дуже гарно казав такий дуже цікавий православний богослов Папа Ніколау в своїй книзі «Містичне як політичне», коли він каже, що містичне життя із Богом, воно обов'язково має наслідки у взаємовідносинах між людьми, в навіть політичній площині. І він каже, що коли Бог втілюється, він нам сповідується. Бог говорить нам свою сповідь. А що таке сповідь? Сповідь – це говоріння правди. Говоріння правди. І от втілення Боже – це коли Бог нам говорить правду про себе. І в говорінні правди дуже важлива підготовка. Знаєте, як скільки є в інтернеті цих відео, коли дружина хоче свого чоловіка підготувати до того, що вона побила машину. І перш ніж сказати цю правду, треба його підготувати. Тобто, щоб ця правда не перетворилася на трагедію і на жахливий конфлікт. І от на мові богослів'я правда, з якою Бог приходить до нас, часто для людини може стати її пеклом, її жахом. Тим, на що вона не хоче погодитися, тим, від чого вона буде тікати. І тому Бог оцю правду, він потрошки її говорив. Крок за кроком. Це розкриття правди про те, хто є Бог, як він є. І от Старий Завіт був підготовкою до цього шляху. Головний принцип Старого Завіту полягав в завіті Бога із народом. Спочатку йде завіт із Авраамом. Авраам стає батьком віруючих. І оце батьківство Авраама, воно породжує народ, який відчуває взаємозв'язок один із одним, який називає іншого ближнім. Називає іншого ближнім. І на цьому тримався весь Старий Завіт, що ми є обраним народом, Бог піклується про нас. Бог, якщо ми себе добре поводимо, він нас винагороджує. І Бог дасть нам можливість побачити, як будуть мучитися наші вороги. Ми можемо вбити, ми можемо знищити того, хто є поза нашим народом. І заповідь «не вбий» перш за все стосувалася твого ближнього, того, хто є з тобою в одному народі. Тому що якраз Старий Завіт дуже яскраво показує з одної сторони заповідь «не вбий», з іншої сторони він весь залитий кров'ю. Масовими вбивствами, немовлят, вирізуванням жінок, дітей. І все це із іменем Господнім на устах. І коли 90-й псалом про це говорить, от він дуже гарно лягає якраз на життя християн тоді, коли вони хочуть бути перш за все старозавітніми людьми. Це одна із проблем того, що з одної сторони новозавітнє вчення, воно дуже таке людинолюбне і, можна сказати, багато в чому пацифістичне в хорошому розумінні цього слова, тобто воно підносить до максимуму зменшення насильства між людьми. А з іншої сторони, християни дуже швидко засвоїли і прийняли Старий Завіт, і тому протягом усієї історії, от я недавно роздумував, якщо говорити про іслам, то як не крути, в Корані можна знайти чіткі вказівки саме на знищення, на вбивство чужинця, на того, хто невіруючий. А якщо подивитися на Новий Завіт, тут там взагалі не фігурує сприйняття, тобто подивіться, якщо дивитися в те, що, чим займався Ісус Христос, він вже зробив інший крок. Оце була сповідь Божа. Бог вирішив сказати правду своєму народу. А правда полягала в тому, що їхня обраність є перш за все як обраність до відкритості для інших. До руху для інших народів.
Отже, давайте
зробити своїми ближніми.
Зупинимося, я так довго вичікував, 20 хвилин вже минуло. Давайте зупинимося на цій позиції. От я думаю, що ви зараз скажете про Христа як пацифіста. Але очевидно, здається, і ви неодноразово казали про те, що це помилково думати, що Христос, його ціла загальна така риторика думки, його сегмент, який він приносить сюди в цю нову ідею християнства, це якраз так про мир. тому що він, по-перше, дуже часто от, люди, до речі, які не віруючі, спекулюють цією ситуацією, коли Христос батогами розганяв міняйликів, тобто він досить був, вмів міняти, будемо казати так, від милосердного до такого темпераментного чоловіка. І друге, це там, де Христос каже, що не приніс я мир, а приніс я меч. От такі дві, принаймні, це ті, що зараз мені згадуються, два моменти в Євангелії, які нам говорять про трошечки суперечливе і інше. І мені так навіть щось здається, що автори Євангелія, тобто євангелисти, які писали, вони дещо згладжували, можливо, навіть постать Ісуса Христа, щоб надати йому такого цукеркового Ісусика, який прийшов тут от тільки сміятися, класти руки на цих, на хворих, зцілювати їх, так, і забирають в нього якусь таку людяну, мені здається, частину, от емоційну якусь, так, характерну, от правильне навіть слово таке, частину. Бо от ми дивимося, як якісь там лідери там більших чи менших сект, от якщо вони хочуть уподібнитися до Христа, вони роблять себе такого блаженного, так, який там практично відмовляє собі у всьому, який тільки посміхається, от така тільки емоція присутня. От прокоментуйте, будь ласка, цей момент.
Ну, по-перше, треба зробити уточнення самих понять. Якщо говорити про пацифізм, є таке визначення ідеології, що ідеологія завжди це є ідеологія, це слово і ідея, а є теологія, слово і Бог. І от ідеологія це про те, як в людей виникають якісь такі сурогати, замінники теології, якийсь спосіб взаємостосунків між людьми безвідносно до Бога. І якщо ми говоримо про пацифізм, все, що закінчується на ізм. Комунізм, пацифізм, там, капіталізм, ізми. Оці ізми можна з пацифізму зробити ідеологію. Що таке ідеологія? Ідеологія – це коли є таке поняття «ти маєш так зробити». Ти повинен так себе поводити. То християнство, воно іноді ми перетворюємо християнство на ідеологію. Коли ми нав'язуємо свою поведінку, чи ми хочемо, наприклад,
створити... А ми частіше її очі нав'язуємо, ну погодьтеся.
Так, і це виглядає дуже жахливо. Це найбільше відкидає від нас людей інших, які дивляться на нас і кажуть, а що це таке? Ви нас примушуєте бути такими, як ви хочете. І ми дуже часто обурюємося, там, чого в державі якісь там приймаються закони, яким нам не подобаються.
Зовсім недавно, не знаю, чи вам траплялася новина десь на очі, бабуся в Тернопільській області побила свого онука, причому так сильно, через те, що він не вивчив молитву. Мені здається, що цей онук – це вже втрачена душа для церкви. Мені так. Ну, дай Боже, щоб там все змінилося.
Звичайно, я думаю, що такої біди дуже багато є. Якраз через те, що коли ти хочеш як ідеологію нав'язати людині, тобто ти її розказуєш, а я б сказав так, ти їй кажеш, що вона має робити, не кажучи, чому. Чому це робити? Угу. Що це дає? Навіщо це? А вивчи молитву, а нащо? От нащо? Це можна легко це поставити, і є велика ймовірність, що багато людей просто не зможуть пояснити. Ну, бо так мене вчили, і я так тебе вчу. Тут якраз дуже легко на ідеологію перетворити. І що пацифізм, повертаючись до цього? Можна пацифізм створити ідеологію. Тобто, коли ми кажемо, що от не можна ні в якому разі, ні при яких обставинах задіювати насильство. Це виходить такий абсолютний пацифізм. Звичайно, про християнство ми не можемо так говорити. Чому? Тому що, от якщо говорити про православне богослів'я, є такими філософські два слова використовуються для означення цього поняття. Що православне богослів'я, воно побудоване за принципом релятивістської онтології. А що таке релятивістська онтологія?
Мудре
релятивізм
слово.
Це відносини.
Угу.
Відносини.
Реляції. Польською мовою, до речі, реляції так до сьогодні звучить.
Оце стосунку. Це є онтологія життя як спілкування, життя як відносини. А якщо є життя як відносини, не може бути застиглих правил. Тобто не може, це завжди є подія відносин, коли ти шукаєш, ти ходиш, це якраз багатьом не подобається. Ми дуже часто хочемо, щоб християнство було більше ідеологію. Щоб тобі було сказано, ти маєш стільки-то молитов прочитати, так, такі-то правила виконати, і ось на тобі Царство Боже. А це так не діє. Тому що прихід Ісуса Христа, ми завжди...
Тоді, отже, для чого християнство придумало купу рамок, купу канонів, якими зараз там торгується одна церква з другою церквою? От, мені здається, що християнство в особі так, навіть деколи святих мужів, отців церкви, придумувало самі собі проблеми. Чи я неправильно міркую?
Було тяжіння до релігійності. Тобто це називається таке поняття релігізація християнства. Тобто от православні богослови, наші такі ключові, вони кажуть, що християнство є антирелігія. Тому що релігія – це про те, що я маю зробити, щоб зустрітися з Богом. А християнство – це про те, що Бог все зробив за тебе. Бог все тобі дав, твоє, від тебе лишилося тільки це прийняти, нічого тобі не треба робити. Ти робити починаєш після того, як приймеш. Тобто це взагалі з ніг на голову перевертається логіка. Ми кажемо так, я повинен, ми ж теж так звикли говорити такою мовою, а це релігійна мова. Ти повинен виконувати заповіді, щоб отримати Царство Боже. А християнство, те, що Христос сказав, ти... Після того, як ти отримав, виявив, що ти отримав Царство Боже, тоді підуть твої добрі справи. Добрі справи наслідком Царства Божого є, а не причиною входження у Царство Боже. Бо коли я кажу, що я роблю добрі справи, значить я можу без Бога щось зробити, я можу стати без Бога добрим. Та тобі Бог до тебе рухається, а не ти до Бога ідеш. Бог прийшов до нас. Оце християнство. А релігія – я йду до Бога. Ну і, власне, на шляху того сходження до Бога і починається маса ідолів, через які ми собі уявляємо, що це і є Бог. Тому рух, мені так цей образ подобався, ще раз я повторю, висповідується Бог. Прийшов Бог до нас, людей, і каже, ну я вам розкажу правду про себе. А правда про Бога є в тому, що усе людство для Бога дороге.
Усе і тут постає питання, отже, от мене назріло найважливіше питання сьогоднішнього дня. От з самого початку, якби, християнства, ми, християни, маємо ворогів. Ну, якщо в земному такому вимірі, ми розуміємо, хто наш ворог. Ну, той, хто, наприклад, з мечем до нас приходить, той, хто не приймає, наприклад, нас як християн, хоче знищити там радикальні якісь там ісламські, хай буде, угрупування. А в очах Божих, от, для Бога, хто є ворогом? Якщо він і тих створив, і тих любить, а сьогоднішній цей сьомий вірш з псалма каже, впаде з тобою 1000 ворогів і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не доблизить. Я в очах Божих, ну, такий прекрасний, такий класний, такий просто супер гуд, а значить тих 10 000 плюс ще 1000, тобто 11 000 тих, про яких згадує сьогоднішній вірш, це виходить і Божі тоді вороги. Ну, бо чого ж би він їх хотів знищити?
Ви знаєте, Максим, я щороку зустрічаюся з цією проблемою, коли викладаю в Богословській академії такі предмети «Моральне богослів'я». І водночас із моїм предметом іноді навіть так співпадає, що перша пара у студентів «Старий Завіт», а друга пара приходжу я. І я тут на «Моральному богослів'ї» розказую приблизно те, що ми щойно говорили, про те, який Бог є. І вони мені ставлять те саме питання, що ви. Вони кажуть, стоп, ми щось не розуміємо. Ми щойно читали про те, як Бог благословляє йти вбивати, знищувати там усіх іменем Господнім. Так, власне, і Христові походи з'являлися, та й всі цим перемагає, як Костянтин Великий, от його головний, тобто хрест перетворився на знамено перемоги, військової перемоги над ворогами.
Мечем,
тобто,
мечем, перемоги мечем.
Звичайно, що ми тільки не вибудували з того. Знаєте, я навіть іноді так звертав увагу, якщо взяти хрест, його розвернути, і виходить як ручка, він перетворюється. Тобто, коли перевернути логіку Христа, вийде меч. І ми йдемо з такою силою меча. То тут якраз без богослів'я, от яке дуже часто зараз багато хто вважає, що от, як кажуть, головне, щоб людина була добра. І іноді багатьом здається, що вірити в Бога – це просто. От я прийняв, що Бог є. І, в принципі, вивчив якісь молитви, і таким чином він приходить в моє життя. А Ісаак Сирін каже такі вражаючі слова. Перш ніж побачиш Бога, треба пізнати Його. А що означає впізнати, пізнати Бога? Щоб Його побачити? Пізнати – це навіть саме це поняття пізнавання – Воно пов'язане з тим, є навіть такий, буває таке відхилення після автокатастроф, коли людина, коли до неї приходить близький родич, людина бачить його і розуміє, що це, що це є, що ця людина виглядає як моя дружина, так? Але не може її пізнати і каже: знаєте що, заберіть його, тому що він виглядає, вона виглядає як моя дружина, але вона, це не вона насправді. Тобто є поняття між, якби, щитуванням інформації про людину і впізнаванням. І от як можна Бога впізнати? Бога можна впізнати тільки у долученні до того, як він живе. Перш ніж ти побачиш Бога, тобі треба долучитися до того, як він живе. І от Старий Завіт – це був шлях, от в тому числі цей псалом, оце сприйняття того, свої чужі, Бог відкривав себе поступово. Поступово до нас прямував. І по сьогоднішній день, напевно, тому церква і прийняла весь Старий Завіт. Ми його вивчаємо, тому що не всі з нас одразу готові до християнства. Тобто це, до нього ще треба дорости. І дуже часто багато хто йде шляхом, навіть в богослів'ї є таке поняття, що Старий і Новий Завіт, вони одночасно, ще досі. Тобто хтось ще в Старому Завіті є. Хоч він формально називається християнином, але все його мислення побудовано за старозавітнім принципом. Мені здається, що, на жаль, зараз таких є більшість. Але якраз через те, що більшість із нас мають старозавітнє мислення, нам і так буває важко в такі періоди випробувань. Бо ми якраз хочемо відчути саме оцю логіку Псалма 90. «Я ж Божий син». Я Божа дитина, значить тисячі, вороги мої мають падати наліво і направо, а я маю вціліти, я маю бути тим, хто являє оцю обраність Божу. І тому, звичайно, що це завжди притягує, але в той же час це вводить людину завжди в таку кризу. Це, до речі, є такий філософ ірландський Керні, який навіть вивів таке поняття. Він якраз в сучасному світі він шукає способи, як можна говорити з теперішньою людиною про Бога. І він сказав, що є теїзм, є атеїзм, а він ввів третє поняття, яке називається анатеїзм. Що це таке анатеїзм? Якщо є таке слово анамнезіс, це пригадування, повернення. Ана – це або над чимось, або після чогось. І анатеїзм, він каже, це як стан людини, який є над теїзмом і над атеїзмом. Як він це образно показує? Він каже, наприклад, коли людина доходить до якогось моменту сумніву в своєму теїзмі, тобто в своїй релігійності, вона бачить, що я Бога не знаю, я його не розумію. Тобто, поки мені комфортно із Богом, поки оця логіка діє, а на жаль, воно так в житті буває, що все йде, все легко вірити, коли все працює так, як я собі уявив. Я ходжу до церкви, я пишу записки, я стою на богослужіннях, я там молюся за своїх дітей, в них все добре. А буває така ситуація, коли руйнується усе, вся твоя логіка того, який є Бог, знищена. І людина потрапляє в такий ступор. Це, до речі, ще описують як через тридення пасхальне. От ми дуже любимо святкувати Пасху, Воскресіння Христа. Як казав Антоні Сурський, ми кажемо: Боже, давай тобі хрест, а нам Пасха. Ми будемо Воскресіння. І тому нас весь час оце дратує, що виявляється Пасха, навіть саме поняття літургійне Пасхи – це тридення. Тобто Пасха починається із п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя. Це пасхальне тридення. Принаймні, в православному богослужінні літургісти якраз говорять про таку логіку.
Ми в Римо-католиків четвер вечір враховуємо. Четвер вечір, п'ятниця, субота.
Ну, все одно, тобто в загальному те саме. Так, оце в цей пасхальний період саме. А що це означає? Що нам доводиться проходити оцей стан, коли я спочатку є в теїзмі, мене в релігії виховали, мені про Бога розказали, потім я заходжу в Велику П'ятницю, то що Боже мій, чого ти мене покинув? І знаєте, якщо бути правдивим, так починаєш говорити щиро з людьми, які багато років в церкві. Всіх конфесіях. Я от запитував там своїх знайомих протестантів. Я кажу, от невже ви справді так ціле життя вам вдається прожити так в комфортному, бо протестантизм, він дає досить такий потужний, як на мене, комфорт. Бо ти наче Бога носиш в кишені, в буквальному розумінні цього слова. Я іноді думаю, це так зручно, в тебе є маленька Біблія, є цитати, і на всі випадки життя, скільки є цих додатків, на любе питання цитата є. Чудово, але виявляється, що не завжди вдається цією броньою захиститися. Тому що настають такі моменти, не діє цитата. Не діє і все. Все ж буде, що хочеш можна. Можна сказати, що, як Господь казав, що жодні тимчасові страждання не варті того, що Господь приготував тим, що вірять у нього. Вивчив цитату, мало би діяти. Но коли в тебе горе, коли всередині порожнеча, тим паче зараз, що з нами усіма робиться? Ну просто ми, знаєте, за один день мені здається, що більшість із, в тому числі, християн, ми за один день буваємо від атеїста до агностика і до страшно віруючого. Все за один день відбувається. Бо ми кажемо, Боже, чому так? Коли це все закінчиться? Потім знову заспокоїмося. Боже, хай буде воля Твоя. Через 5 хвилин я вже знову можу нарікати на Господа. Тобто з нами відбуваються якісь процеси.
Ви знаєте, отже, я от продовжу вашу думку ще. От ви казали, що в всіх конфесіях є дійсно, це правда. От яскравим прикладом є життя Святої Матері Терези, про яку, напевно, що і ви отче знаєте, і багато наших православних слухачів, жінки, яка, ну, по суті, пожертвувала своє життя на те, щоб донести любов до помираючих. І в неї в житті були такі моменти, коли вона казала, я не відчувала Бога. Я питала, чи він є, так? Тобто така темна ніч вона це називала. Здається, щось подібне було у Святої Терези з Авіля також, тобто якісь такі випробування душевні були. Я думаю, що кризи є от навіть всіх священників після свячень, ченців, черниць, тобто переживаючи, та й світських, які одружені. Типу, я хочу сказати, що то є чимось таким буденним, не хочу сказати нормальним. Отже, але повертаючись до мого запитання, от все ж таки, от можливо, якщо можна конкретно відповісти, то ж хто є Божий ворог, хто мій ворог в цих стосунках, в цих реляціях, ви казали, якщо дивитися з точки зору цього релятивізму. Я не кажу там по іменах назвати, але це, ну, так фігурально можливо висловитися про це.
Хто є ворогом для Бога?
І для мене, так. Чи для вас?
Ну, дивіться, якраз ця так звана слабка теологія, і сам, ну, я це можна таким сучасною мовою, а якщо біблійною, це розп'ятий Христос, це той, хто каже, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. В цьому є, оце є сповідь Бога. Як Бог живе? Бог живе так, що він дивиться на людей, і їх любить, і він їх виправдовує. Не знають, що чинять. Тобто, а що означає, коли я кажу своїй дитині, дитино, ти не знаєш, що ти робиш. А що це означає? Що ти не є собою. Ти не в свідомості, можна сказати. Ти ще не отримав себе. Тому позиція Бога якраз є в тому, що він розпинається за людину. Він її любить. І тільки так її спасає. І він вразливий в цій любові.
Ну, але ж в цьому ось у сьомому вірші каже, що цих 11 тисяч він готовий за мене вбити, знищити.
Дивіться, це те, як тут от хтось до нас звертається, виникає питання, хто це? От є якийсь автор цього тексту. Він до мене говорить, промовляє через цей текст. Це те, як людина, досвід людини. Тобто людина являє свою реакцію на Бога. Тобто Бог прямує до нас, Бог себе виявляє в усьому, в цьому світі, і людина відповідає, реагує на Бога. І от хто такі пророки, такі визначні патріархи, Авраам, Мойсей, інші важливі для нас люди? Це ті, хто Кірні, не знаю, як точно правильно прізвище, цей філософ, він якраз гарно сказав про цей анатеїзм. Він каже, от, наприклад, з Авраамом, що стається? Коли йде розповідь про те, як приходять три подорожніх до Авраама. Авраам переживає досвід того, що приходять чужинці. До речі, вже в Старому Завіті запущений цей принцип. Є ворог, а там більше увага є саме чужинець, чужий, той, хто до тебе приходить. І там навіть було правило, до кого треба милість проявляти. До чужинця, до вдови, Тобто чужини вже був введений, як інший, не такий, як я. І історія з Авраамом і з тим, як три ангели до нього приходять, вона пов'язана із тим, що до нього приходять три чужинці, чуже, інше, невідомість приходить до нього, і він проявляє щодо цієї чужості, інакшості, проявляє гостинність. Він стає відкритим до тайди, до того, що не таке, як він. Тобто це його реакція на Бога. От так в Старому Завіті він відреагував на Бога відкритістю, гостинністю до іншого, до чужого, до того, що я не знаю. Тобто якщо релігія, якщо я в релігійному контексті перебуваю, то я знаю, тобто я відштовхуюсь від того, що я знаю про Бога. Хоча в православ'ї завжди таку ключову роль відіграє два таких аспекти богослів'я – катафатичний і апофатичний. Катафатичний – це те, що ми знаємо про Бога, як він себе проявляє через світ. Це катафатика в спостереженні за світом. А апофатика – це те, що жодна характеристика Бога не може його охарактеризувати. Тобто я кажу, Бог і любов. Бог милосердний, Бог всемогутній. А мене кажуть, Бог не то, не те, не те, не те, не через не, через заперечення, а не через твердження. Бог ніщо в цьому світі. Бог не такий, як Мойсею. Бог, я є той, який я є. І ось він є таємною. Він є тим, що я не знаю. І от коли я в якийсь момент доходжу до того, що ви сказали, до речі, треба віддати належне Римо-католицькій церкві, вона якраз, якщо в нас православних так часто люблять, якщо географія, то вже так, як то кажуть, за
розчесати
та розчесати, так ідеалізувати життя, там молочко в мами не брав із грудей в середу і п'ятницю святий, і цей канон такий, а особливо в останні кілька століть Римо-католицька церква, вона вже канонізує, то там стільки комісій, стільки процесів цих всіх складних, зараз вже православ'я теж є, але, як на мене, саме в Римо-католицькій церкві можна побачити історії дуже складних канонізацій, таких на межі. Мати Тереза, яскравий приклад, там ще кілька святих, ще така якась була черниця, яка щоденники також свої вела записи, і потім, що вона дивувалася, як можна не вірити в Бога. І весь час сказала, я не можу уявити, як це може бути. І потім з нею це сталося. Вона пережила саме атеїзм. Жах, пекельний стан оцього атеїзму. Я не пригадаю зараз, нам якось так дуже цікаво іменується ця свята. Але також про неї я свого часу чув. Про те, що потім це все виявили і не знають, що робити в такій ситуації. Правда, як же? Ну про матір Терезу це взагалі був скандал. Багато хто просто на цій основі дуже злорадствував. Там в інтернеті можна знайти, ох, яка вона була насправді, а вона в Бога не вірила. А це якраз і є той стан, коли я заходжу в незнання, в так званий божественний морок, в темноту. І в цій темноті, в тому мороці незнання Бога, з'являється оце важливе відчуття. Це гостинність, прийняття інакшості, прийняття незбагненності і дивування, здатність до дивування. І зараз навіть, розумієте, зараз сучасна філософія мислення в цю постмодерністський цей світ, постсекулярний світ. Тобто зараз ми знаходимося в світі, коли отакий 90-й псалом, який людина прочитає, маса людей будуть просто з нього сміятися і казати, понаписували, знаєте, таких релігійних якихось фразочок, і ну які там тисячі падають, нічого не падає, в що ви вірите? Зараз є потреба знайти слова, як виявити, розказати, а що ж хочуть передати. Про що йде мова? Йде, ми говоримо давніми словами про славного Бога, сильного, незбагненного, того, в якому під силу все, але саме головне, що чим все завершується? Той, кому під силу розкидати армії, не розкидає нікого. Тобто Христос, який міг би викликати легіони воїнів, він обирає інший шлях. Шлях слабкості, в якій є сила. В якій є надзвичайна сила. І як це виглядає? Зараз от, якщо релігійною мовою це звучить, ми кажемо, Христос розпинається заради нас. А в сучасних мислителів говорять про таке поняття, як поклик, що хтось нас кличе. Ми переживаємо те, що є, от іноді навіть не обов'язково вживають тут теологічне поняття, що Бог нас кличе, але все більше бачать, що людина чимось, це називають чимось трансцендентним, тим, хто є поза цим світом. Тобто навіть нерелігійні люди, мислячі люди, зараз особливо в сучасній філософії, доходять до висновку, що ми стоїмо перед таїною. І нам треба, іноді ми хочемо закритися за всіма релігійними формулюваннями, а нам треба нагадувати про те, що жодне формулювання Бога не може описати Бога. Але реакція моя на Бога виливається іноді отакими описами. Тобто цей псалом, перш за все, має на меті метафорично мене залюбувати тим, з ким я маю справу. Я маю справу з тим, хто має таку силу, що мене зберігає у війні, у болі, у стражданнях, у пеклі, і звідти мене виводить. Тобто це реакція того, хто мав якийсь свій досвід переживання Бога. І він мене кличе до чого? До моєї реакції, до моєї відповіді на те, як я сприймаю Бога. Тому є різниця між всіма старозавітніми праведниками, які їхня реакція на Бога, вона виливалася через певні слова про Бога. А Ісус Христос – це вже не просто реакція на Бога, а це саме Слово Бога. Ось в чому суть. Тому те, що коли Христос нам говорить, він каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Це вже вияв самого Бога, прихід Його до нас, розповідь Бога про себе, сповідування Бога себе, говоріння правди нам про Нього. Тому ці псалми, вони нас готують до того, щоб я справді зрозумів, що означає, що будь-яке зло впаде. Але це не означає, що ті, хто падають в цьому бою, перестають бути моїми братами, перестають бути тими, хто цінний так само, як і я, Богові. Ось правда, яку Бог доносить, і яку так складно засвоїти, вже 2000 ліття пройшло, а ми ще тільки починаємо вчитися цьому. Тому що є таких два важливих документи. 2000 ліття пройшло, щоб з'явився в Римо-католицькій церкві документ «Всі ми брати». В православній церкві з'явився документ «За життя світу», де було сказано такі фрази. В документі «За життя світу» ніяка війна не може бути виправдана. В документі «Всі ми брати» – ні будь-якій війні. Ні будь-якій війні. А до того, чим займалися? В богослів'ї в тому числі. І в православному, і римокатолицькому. В римокатолицькому я б сказав, що враховуючи цю любов до такої юридичної чіткості, цілі схеми виписувалися. Блаженним Августином, яка війна справедлива? Яка війна виправдана? І це все, значить, з'являлося, що головне було завдання підігнати ворожість під якісь такі пункти, які її виправдовують. І тільки тепер в 20 столітті з'являється така фраза, здавалося, що це очевидно. А не було очевидно, розумієте? Не відразу.
Ви так оптимістично, половина православного світу до сьогодні не підписала ту заяву, про яку ви згадували вище. Вони далі підтримують позицію московського патріархату, навіть у війні проти України.
Яку ви маєте на увазі?
Ну, за життя світу, здається, так ви сказали?
А, ні, ну документ за життя світу, він не потребує якогось окремо писання. Це, може, ви плутаєте, це Константинопольського патріархату саме документи. Там були провідні богослови православні залучені, і він отримав затвердження на синоді і винесений на обговорення. Його підписувати не треба. А якщо говорити про засудження саме руського міра, так, то там богослови саме його підписують. Але не всі. Ну, я б сказав, що дуже багато підписали, насправді.
Ну, я маю на увазі, що православна церква не єдна в цьому питанні. Не, якби, так, не в єдності.
Так, це є трагедія того, що ми ж це просто на практиці відчуваємо. Російська церква каже, що вбивати не просто добре, це гріх не вбивати українців. Прямо говориться їхніми теологами.
Такий тому, православний хадж, да, вони оголошують, патріарх Кирил.
Ну, і в такій ситуації, дивіться, от ви кажете, хто мій ворог. Так і відразу що з'являється, 90-й псалом буде казати, тоді очима своїми глянеш і відплату нечистові побачиш. Кого? Нам скажуть, от це їй буде радість бачити, як вмирає українець. Тобто це є милість Божа. А що церква має зробити? Церква це наше якраз свідчення церкви.
Отже, але
щоб знайти способи примирити.
Ми зі своєї сторони трактуємо це, що вони наші вороги, і Бог їх має знищити, а вони зі своєї сторони. Так. І я переконаний, що там є добра селена народу, навіть поміж тими солдатами їхніми, окупантами, які так само думають, що ми є їхні вороги, і в них ідея вкладена в голову про те, що вони повинні очистити землю від такої напасті, як ми.
А в тому,
як Богу тут робити оце рішення, цей поділ, кого він слухати буде? Хто буде в числі знищених, а хто в числі прославлених?
Слава Богу, що ну, тут вже, знаєте, я не можу говорити за Бога в його промислі, як Бог з нами тут працює, тут вже виробляється мова, яка називається педагогіка, божественна педагогіка. А треба розуміти, будь-яка мати знає, що означає дитину любити, а що означає проявляти педагогіку. Значить, по дубці набити дитину – це педагогіка називається, а бути готовою життя віддати за дитину – це називається співжиття. Так? Це вже релятивіст антологія, коли моїм життям є моє дитятко, але це не означає, що я не буду, що я своє дитя огорну від помилок. Я якраз дозволю дитині помилятися, бо я люблю свою дитину. Тому вже як це все відбувається з точки зору Божої педагогіки над усіма людьми, тут вже це вже не наш розум може це збагнути. Єдине, що нам даний посил, що ми маємо робити як людина на своєму місці. Дивіться, ну ж навіть як нам всім звично, 10 заповідей легко читається, правда? Ну і все чітко. Ну а заповіді блаженств? Дуже легко.
Ще й весело співаються, більше того скажу.
А заповіді блаженств зовсім не йде. Не йде це кожне слово. Щось воно якось не дуже приємно. Щасливі убогі, щасливі, що плачуть, щасливі голодні, щасливі гнані. Ну, щось тут не те вибудовується. Тому іноді варто, знаєте, в такій ситуації сказати, ну, ще не доріс я до християнства, але б хотів. Боже, працюй зі мною. Помаленьку, потрошки, бо іноді так, іноді треба, щоб я отримав досвід того, що в машині поперекидався, лишився живим. І кажу, Господи, псалом 90-й діє. Але це тільки початок. Початок полягає в тому, щоб зі мною все, як казали святі отці, всі навколо кажуть, в нього все жахливо, все завалилося, він все втратив. А він каже, слава тобі, Господи. Чого? Значить, він зрозумів, що таке справжня слава і сила Бога. Сила в його слабкості, сила в його вразливості Божої любові. Ось те, що дуже, дуже важливо засвоїти. Але починати треба так для початку із цих слів, що Господь є. Буду дивитися і бачити відплату нечестивих. Але маю собі, сказавши ці слова, нагадати, що вчуся реакції на Бога як не ненависті і не радіння, не радості від того, що іншому погано, не радості від того, що інший є в муці і в небезпеці. Тому сповідування Бога якраз полягає в тому, щоб я пройшов оцей шлях педагогічний Старого Завіту. Спочатку я маю відкрити, що мій ближній є хтось, там така логіка. Спочатку родина. Значить, родина – це важливо. Потім народ. Народ – це важливо. Потім, коли Христос приходить, нема ні раба, ні вільно, ні чоловічої, ні жіночої статі, а все в Христі Ісусі. Значить, треба пройти цей шлях. Але 90% із нас в кращому випадку залишається на рівні родини. І саме сумне, що на рівні родини ворожнечі теж дуже багато. Що там говорити про те, щоб братися любити ворога, якщо брат з сестрою можуть все життя ворогувати? Коли можуть чоловік із жінкою, ви кажете, хто мій ворог? Та от в тому вся проблема, що люди стають зранку, і головний ворог – це той, хто…
Найближчий.
Так, той, хто найближчий. Як сказано в Писанні, що прийде час, коли будуть двоє лежати на постелі, один забереться, а другий залишиться. Чого? На одній постелі все життя пробули, а один собі зростив людяність, а другий так і лишився егоїстом і тим, кому байдужий інший. Але коли людина себе дурить, коли вона обманює себе тим, що вважає, що вона, залишаючись максимум на рівні родини, і то дуже кульгавить, і вона навіть не хоче чути про народ і, зрештою, про людство, що всі ми брати, ось оці слова, всі ми брати. Оце те, що Бог нам сказав, а нам це не подобається. А ми кажемо, народи між народами, людьми між людьми. Як Сартер каже, інший є моїм пеклом. Він взагалі каже, що по великому рахунку сама логіка людського мислення полягає в тому, що я дивлюся на іншого, він вже є моїм пеклом. Він вже є моєю небезпекою. І я тоді хочу Бога зробити служителем якраз такої логіки, що є свої чужі, і одних я відкидаю, а других сприймаю. Бог мені допомагає, а його має карати. Тому що Бог робить? Бог шукає шлях примирення між людьми. Але це все складний процес. Складний процес чому? Тому що тут враховується наш вибір, наша свобода. Бог не може тебе змусити нікого любити. Любов – єдина річ, до якої змусити не можна. Тому це все так іноді драматично. От є такий католицький богослов Бальтазар, в нього є цілий том, який називається, він каже, божественна теодрама. Божественна драма. Драма, в якій Господь введений весь цей процес, то тих драматичних подій людської свободи, людського небажання погоджуватися на те, яким є Бог. І тільки в цьому прийнятті можлива зустріч із ним. Тому криза, момент, коли я кажу, Боже, я тебе не розумію, це один із кроків до того, щоб, зрештою, проявити гостинність до Бога, сказати, приходь, хоч я не знаю тебе, і проявити дивування. Я дивуюся твоїй іншості. І тоді з часом може і прийти любов, і справжнє, наголошую, християнське життя. Чого я нам всім і бажаю.
Динамічно у нас сьогодні вийшли, навіть не встигли дзвінки приймати. Дякуємо отцю Петру Лопатинському, єрею Православної Церкви України. Сьогодні ми далі продовжили розглядати 90-й псалом, зупинилися. І поки що зупинилися тільки на вірші 7-му, де згадується якраз так про 11 тисяч тих, які впадуть заради того, щоб ти жив. Спасибі, отче Петре. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!